Салам, қадырлы доғылыр. Құдай хақты білен, амма, ол білен ешім йоқ дейінлер арамызда көп тапылер. Ол Құдай, хаятымызың башланы еші ве ақыры. Сіз ол білен арағатнашық едеяңыз мы, йоқ мы, ол өз ешіні әдверер. Хер бір адам доғырдан доғыры оңа бағылы. Чүнки сізі Құдай ярадан, ве сізі үпчін едер ве ақыретті хүкім едер. Хаятымызда көп затлар өзгерер, эмма ол өзгермен қалы берер. Ене бір арағатнашық бар, бұ башқаларыннан айратен болып тұрер. Хеммеміз ине шоның ялы арағатнашық еденлер қатарына керес. Бұ біз иманлыларын Құдай білен болан арағатнашығы. Яғни, бұ арағатнашығын башқа арағатнашықлардан тапауты, Құдай білен бұның ялы арағатнашықтағы инсан, Құдайы қаршы күне еденіні аңлайар, ве олар өзлеріні өзгертіп білмейендігіні бойын алярлар. Олар Құдайың сөзінде язылан хақиқаты инанярлар. Шейлілікті күнелеріні бойын алан ве Иса Месихі өзінің халасгәрі дейіп қабыл еден, оңа ве оның хачтақы өлімі білен, менің күнелерім үчін төлік долы төленен дейіп инанан ве бұны қабыл еден хер бір адам Құдайың перзенті болар. Ине шол зат оларын арасындағы арағатнашығы айырып дұрияр, башқача айратин едер. Чүнки Құдай сізі өзінің перзенті дейіп қабыл еденінде, діңі сізің, бір сізің күнелеріңізі башлаяр. Белки, мұқадес кітапта айдылышы ялы, сіз сатын алынан хем боляңыз. Яғни, Құдай сіз үчін төлік төледі, ве оның оғлының сыйлағы себепли күнелеріңіз башланды. Бұ сіз ақландыңыз дегені. Иса Месихін сіз үчін еден құрбанлығы есасында сіз бұндан бейле башқа гүнәккер дәлсіңіз дейіп ұғлан еділдіңіз. Чүнки ол сізің гүнә үчін төлемелі төлегіңізі долы төледі. Хаятыңызың нәхілі дәрежеде ве нәчі гүнәлі екеніне серетмен сіз Құдай білен яраштырылансыңыз. Сіз мұқаддес еділдіңіз. Яғни, сіз оңа өзіңіздің халасгәріңіз дейіп инанан пұрсаттан башлап, ол сізі өзі үчін ве хаятыңызда өзінің мақсатыны бер жай етмек үчін сайлап алды. Сіз білен мен Құдайың перзенті болдық. Біз енді иман халқыдырыз. Оның айдышынчы, ол бізі өзінің шалығына қабыл етті. Мұқадес кітапта язылышы бойынша оның рухи ішіңізде яшаяр. Бізе әбеди хаят соғат едіп берілен ве бізің үйіміз көкті. Біз Құдайың оғлы Иса Месих арқалы Құдай білен арағатнашығымызы айратин ве доғрыдан доғры арағатнашықтан башқача довам етмегіміз мүмкін. Хер бір иманлыда Құдай білен айры болып дүрян арағатнашық бар. Ол Құдай білен та Құдайың перзенті ялы арағатнашық едер. Та Құдайың рухы ішінде яшаян адам ялы арағатнашық едер. Құдайың рухы білен мұхырланан ве өзінің хаят кітапында ады язылан адам ялы арағатнашық едер. Шу зат бізі башқалардан айырып дұрияр. Арағатнашығын ене де бір дүрі бар. Бұны біз ұзақ арағатнашық дережесі дейес. Бұ топара кімлер керер? Бұның ялы арағатнашық топарына керенлер хем, юқардақы өзіне хас, айрылып дүрен арағатнашық дережесіне керен адамлардыр. Олар хем Құдайың перзентлері, эмма олар Құдайы, өзлерінің халас гәрі дейіп инанышы білен білі, оны нередедір юқарда, ол білен білі дәлді юқарда дейіп білерлер. Оларда Құдай білен білелік дұйғысы йоқ. Чүнки хақиқатты яхшы түшініп етменлер. Шоның үчін хем бұ хақиқат хаятларының нейресіндедір ятир. Олар мұқаддес рухын құдыратыны, гүнеден үстін келен хаят кечірмек керектігіні, хаятта пәк ве доғручыл болмақ керектігіні түшінмейерлер. Мұқаддес кітапы кем оқиярлар. Діңе, ғинананды, хаятларында ағры ве тешвишлер келенінде ибадат едерлер. Егер арамызда шоның ялылар болса, Құдайы яқынлашмақ вақты келді.